Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Gaburici a demisionat între două anchete ale procuraturii, cea lentă despre banii dispăruți din bănci și cea rapidă despre presupusa diplomă școlară falsă.
Vreau să fac astăzi un anunț fără precedent în Republica Moldova, vreau să-mi anunț demisia.
Finanțele netransparente ale concurenților, principala încălcare semnalată de observatori înainte de localele de duminică. Recolta bogată întristează producătorii de cireșe, care nu ajung pe piețe lucrative.
Realizarea pe noi ne-a ușit. Spii niște puncte de colectare, așa minunat.
La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Platforma civică Demnitate și Adevăr a anunțat că începe consultări cu partidele politice într-o etapă nouă a efortului de a îmbunătăți funcționarea statului de drept. La o conferință de presă, Igor Boțan, membru al grupului de inițiativă al platformei, a mai spus astăzi la Chișinău că un moment culminant al campaniei va fi de ziua Independenței, 27 august, când se va ține o adunare mare a simpatizanților platformei. Boțan a spus că demisia premierului Gaburici, anunțată astăzi, are legătură și cu protestele organizate până acum de platforma DA. Presiunea cetățenilor este un factor important. Cetățenii Republicii Moldova nu se mai lasă mințiți, furați și așa mai departe, a spus Boțan. Banca Națională spune că a pus sub supraveghere specială trei mari bănci comerciale din țară, Moldova Agroind Bank, Victoria Bank și Mold Incon Bank, dar a insistat că decizia luată ieri și anunțată abia astăzi nu semnalează vreo situație de criză. E o decizie atât în beneficiul clienților cât și în beneficiul băncilor, al managementului și acționarilor. E o măsură de remediere obișnuită, a spus purtătoarea de cuvânt a Băncii Naționale, Rodica Teleucă, citată de Mold Press. Toate cele trei bănci, puse acum sub supraveghere, au dat astăzi comunicate de presă în care asigură clienții că activează normal. Anunțul vine când alte trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială, Unibank, suspectate de tranzacții dubioase, se află sub administrarea specială a Băncii Naționale. Activista de opoziție rusă Nadejda Tolokonikova a fost arestată la Moscova pentru un protest neautorizat, la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin lăuda democrația din țara sa cu ocazia Zilei Rusiei. Tolokonikova, cunoscută ca membră Pussy Riot, împreună cu Catherine Nenasheva, începuseră să coasă astăzi în piața Balotnaya un steag rusesc îmbrăcate în pușcăriașe pentru a atrage atenția asupra condițiilor grele pentru femeile care revin din închisoare în societate. Poliția le-a arestat, le-a băgat în dubă și le-a dus la o secție pentru că ar fi tulburat ordinea publică. Ceva mai devreme, într-un mesaj de Ziua Rusiei, președintele Putin spunea că în 25 de ani de independență, Rusia a făcut mari progrese democratice, consacrându-se ca o țară modernă, deschisă și independentă. Lovituri aeriene coordonate de saudiți împotriva rebelilor șiiți și aliaților lor din Yemen au distrus astăzi case din centrul capitalei yemenite Sana'a, un sit protejat de UNESCO, a informat Associated Press. Echipele de salvare au scos de sub moloz cadavrele a 6 civili. Oficiali și martori au spus apoi că printre victime nu se aflau căpetenii rebele. Raidul a dus la distrugerea completă a cel puțin 3 case și a făcut fisuri în zidurile altora, lipite de ele, astfel că există riscul extinderii pagubelor. Și la Tel Aviv are loc astăzi parada gay anuală, singurul eveniment de acest fel din Orientul Mijlociu și unul din cele mai mari din lume. Purtătorul de cuvânt al poliției din Tel Aviv, Mickey Rosenfeld, a estimat numărul participanților la peste 100.000, în vreme ce presa israeliană a publicat cifre mai apropiate de 200.000. La parada gay de la Tel Aviv participă oaspeți din multe alte țări ale lumii.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Premierul Kiril Gaburici și-a anunțat demisia spunând că nu dorește să existe vreo suspiciune că ancheta în privința presupusei sale diplome false nu s-a desfășurat corect și transparent, am citat. Că o să cadă guvernul Gaburici în apropierea alegerilor locale din 14 iunie, adversarii coaliției minoritare PLD-MPD au anticipat încă de la instalarea cabinetului cu sprijin comunist în luna februarie. Nu s-a anticipat însă sub ce formă o să se producă demisia pe care premierul Gaburici a anunțat-o la o zi după audierea sa la Procuratura Generală în dosarul diplomei, relatează Liliana Barbăroșe.
Kiril Gaburici a spus că își dă demisia din cauza anchetei în privința diplomei sale. O investigație jurnalistică publicată imediat după investirea sa cu aproape 4 luni în urmă pretindea că aceasta ar putea fi falsă, iar Ministerul de Interne a pornit o cercetare pe care a trimis-o recent procuraturii și cu o zi în urmă Kiril Gaburici fusese audiat prima dată de procurori.
Vreau să-mi anunț demisia. Consider că odată cu aceasta nu va exista suspiciunea că ancheta s-a desfășurat corect, transparent și subiectul diplomei mele, de fapt, lipsit de importanță obiectivă în contextul situației economice actuale din Republica Moldova, va fi scos de pe ordinea de zi.
Prezentându-și demisia, Gaburici, care cu doar câteva zile în urmă iniția un fel de ofensivă împotriva corupției, a mai spus că reformele nu mai pot fi mimate și și-a exprimat speranța că demisia sa va ajuta la formarea unei coaliții majoritare de guvernământ.
Sunt necesare acțiuni urgente, concrete, pentru a redresa lucrurile. În același timp, în sistemul creat din țară, acum un manager nu are putere și mână liberă în funcție de prim-ministru.
Kiril Gaburici avertizase încă săptămâna trecută cu plecarea dacă nu sunt demiși procurorul general, guvernatorul Băncii Naționale și conducătorul Comisiei Naționale a Pieței Financiare. El îi acuza pe cei trei că n-ar lua măsuri pentru a apăra sistemul financiar moldovean în fața unor atacuri, dar nu a așteptat o lună ca aceștia să plece cum le ceruse, ci a dimisionat el peste doar câteva zile. Într-o reacție la câteva ore de la demisia lui Gaburici, liderul liberal-democrat Vlad Filat, care l-a propus ca premier, a spus că regretă decizia acestuia, dar a descris-o drept un pas responsabil în condițiile în care este cercetat de procuratură în chestiunea presupusei diplome false. Vlad Filat a mai spus că îl va contacta pe liderul liberal, Mihai Ghimpu, în vederea înființării unei noi majorități parlamentare pro-europene.
Este de datoria noastră să identificăm cât mai rapid soluții pentru situația de loc ușoară. Deja am avut comunicare cu domnul președinte Timofte, cu președintele Partidului Democrat Marian Lupu și urmează să-l contactez și pe președintele Partidului Liberal, domnul Ghimpu.
Solicitat de noi, Mihai Ghimpu ne-a spus că Vlad Filat nu face decât să încerce să-și îmbunătățească imaginea de politician pro-european înainte de alegerile de peste două zile.
Ca să măgească legături, chiar că face le-am cu Peleu. Lăsați-vă în jocul ăsta politici. Domnul Filat trebuie să-l contacteze pe domnul Lupu și pe domnul Voroni. Cu ei este în alianță astăzi, nu cu noi. Ca să discutăm înlocuirea actualului guvern cu alt guvern. Cu cine în alianță, cu aceeași discuție.
Kiril Gaburici va continua să păstreze funcția, deși fiind restrâns în capacitatea de luare a deciziilor, până când Parlamentul îi va vota un succesor propus de președintele Nicolae Timofte după consultarea acestei sau viitoarei coaliții de guvernare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex este singura organizație neguvernamentală moldoveană care a monitorizat respectarea regulilor de joc în campania pentru locale. Într-un ultim raport înainte de alegerile din 14 iunie, Promolex a spus astăzi că finanțarea nedeclarată a activităților electorale de către concurenți este una dintre cele mai frecvente încălcări. Corespondenta noastră Diana Răileanu relatează că observatorii au mai remarcat metodele ingenioase la care recurg politicienii pentru a le transmite alegătorilor mesajul.
În goana după voturi, concurenții electorali dau dovadă de ingeniozitate fără limite. La această concluzie au ajuns observatorii Promolex monitorizând activitățile electorale între 21 mai și 10 iunie. Pe listă au ajuns mai multe exemple de suprapunere deliberată. Bunăoară, sătenii din Țolica, raionul Cantemir, s-au ales în această campanie cu un drum proaspăt renovat spre cimitirul din sat. La Orhei, microbiștii care au mers la meciul de fotbal Mils Sami Orhei Dacia Chișinău au fost îndemnați de agitatorii formațiunii Ravnopravie să-și dea votul pentru candidatul acesteia. Pentru a fi mai convingători, au oferit microbiștilor înghețate. Observatorii Promolex au mai constatat că locurile autorizate pentru afișele electorale nu li se par suficiente multor concurenți, astfel încât aceștia mai ocupă și garduri, copaci sau piloni. Având experiența monitorizării mai multor campanii electorale, electorale, observatorii Promolex au constatat că în lista încălcărilor admise de concurenții electorali, una ar fi comună pentru majoritatea, nedeclararea banilor pe care îi cheltuie în campanie. Localele din acest an nu sunt o excepție, susține Pavel Postica, șeful misiunii de observare a Promolex. Ori în rapoartele financiare pe care le-au prezentat Comisiei Electorale Centrale, unii concurenți au uitat, de exemplu, să indice din ce surse au fost plătiți artiștii pe care i-au invitat să cânte la concerte.
În raportul PLE-ului noi nu am văzut cel puțin 10 concerte, cel puțin 5 concerte nu le-am regăsit în rapoartele financiare a PLDM-ului, pe SRM-ul cel puțin 4 concerte evitat să le declare, ravnoprave, după cum am zis, un concert electoral. La fel par să fie lipsă în rapoartele financiare cheltuielile reale pentru publicitatea stradală.
În campania pentru localele de duminică, partidele politice au putut cheltui până la 59 de milioane de lei. Lider la acest capitol este Partidul Democrat, care a raportat cheltuieli de 17 milioane de lei, urmat de Partidul Socialiștilor cu 9 milioane și PCRM cu aproape 8 milioane de lei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Câteva zeci de elevi care au fost activi în timpul anului de învățământ la un curs opțional despre energia regenerabilă s-au adunat la o tabără de vară ca să găsească aplicații practice pentru cunoștințele dobândite. Și cursul și tabăra sunt sprijinite de un proiect al Uniunii Europene, relatează Tamara Grejdeanu.
Copiii care se odihnesc la tabără de vară Energel își propun să devină promotori activi ai energiei verzi, produse de vânt, soare sau biomasă. Drept dovadă că au devenit părtași ai utilizării energiei regenerabile, este nu doar interesul lor pentru instalațiile care pot transforma energia solară în cea electrică, dar și faptul că tot mai mulți elevi izbutesc să aplice cunoștințele acumulate. Bună oară, Cătălin Bețivu, elev în clasa a noua, a construit o machetă a unei zone de odihnă, cu case verzi, care, așa cum explică el, sunt case construite și folosite responsabil față de mediul înconjurător.
Adică consumul de energie să fie cu 70-80% mai mic ca într-o casă obișnuită.
Acest proiect al tău poate fi pus în practică?
Desigur, este foarte greu, dar este ca mai mult o provocare.
Adică este costisitor?
Da, foarte costisitor, dar își merită investiția, își merită munca.
La Energel, elevii sunt îndrumați să experimenteze și să se convingă singuri că energia naturii poate fi folosită eficient. Mulți din cei care au ajuns aici au deja cu ce se lăuda, urmarea cursului de eficiență energetică în școlile din comunitățile lor. Astfel, mai mulți tineri din Sângerei au inventat un mecanism care poate încălzi apa pentru consumul de la bucătăria școlii, doar cu energia soarelui. Alți elevi din Comrat au construit triciclete, care la fel se alimentează cu energia produsă de soare. Ovidiu Cristian, un băiat de 10 ani pe care l-am întâlnit la tabără, spune că a rămas impresionat de unele invenții. El a încercat să mă convingă că, deși investițiile necesare bat la buzunar, efortul se merită și pentru protecția naturii.
Prima dată văd așa o invenție cu energie solară.
Este o bicicletă care poate merge cu energia soarelui.
Nu este o bicicletă, este o tricicletă. Aceste panouri solare iau lumina soarelui și îi dau energie pentru a merge. Este energie regenerabilă, ea este în continuu.
Cursul opțional despre sursele alternative de energie se predă din anul 2013 în școli, iar până acum circa 350 de instituții au devenit parte a acestei inițiative. Elena Vlas, profesoară la un liceu din Ștefan Vodă, crede că această instruire ar trebui să se facă din primele clase, astfel ca în timp elevii să devină promotori ai energiei verzi în comunitate. Lor. Ea spune că pe lângă posibilitatea de a conserva energia, tinerii învață să separe deșeurile.
Îi provocăm ca ei să povestească despre realizările din propriile localități. Vin și ei cu idei de economisire a energiei și au întocmit un grafic liniar acolo unde verifică consumul de energie electrică. Suntem și axați pe ecologie, adică și asta, ca să colectăm separat hârtia.
Elevii cu care am discutat spun că că au de gând să atragă cât mai mulți tineri în inițiativele practice de popularizare a energiei regenerabile, mai ales că Republica Moldova are suficientă materie primă din care se poate produce biomasă. În prezent, peste 100 de instituții publice au redus cheltuielile deoarece folosesc la încălzire instalații speciale procurate cu ajutorul finanțatorilor externi. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele un reportaj despre producătorii de cireșe întristați de neputința să ajungă pe piețele profitabile.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Piețele agricole de la Chișinău sunt pline de cireșe și nu-i de mirare în luna lui Cireșar. Dar mulți producători n-au reușit nici anul acesta să ajungă pe piețe noi, mai lucrative. Cei cu care a discutat corespondenta noastră Alina Pisica spun că au obținut anul acesta o recoltă bună, dar cu cât mai mare este recolta, cu atât mai mare pare și profitul ratat.
Ștefan Meșină din Rusești Noi, care are 2 hectare de cireși intrați în rod, spune că învață regulile economiei de piață în fiecare an, atunci când începe comercializarea producției, ce-i drept a unei piețe mai mult sălbatice decât supuse unor legități. Prețul cireșelor de pe piețele din Chișinău oscilează în acest an între 8 și 20 de lei pentru un kilogram, dar Ștefan Meșină spune că s-ar mulțumi și cu jumătate din plafonul maxim la câtă producția are. Atunci când a reușit să vândă unor exportatori primele loturi cu 18 lei pentru un kilogram, i-a cântat cocoșul în poartă, după care a intervenit concurența.
Diferite zile, diferite prețuri. 10, 12 și 8, pe unde dăm 8-ul. Eu am le duc la bomboane, 5 lei, în tipuri.
Comercializarea i-a dat peste cap și planurile lui Gheorghe Panfil, un alt livadar din Rusești Noi. El spune că a făcut o adevărată pasiune pentru cultivarea cireșilor, dar când vine vremea să le comercializeze pe piață angro din Chișinău, maica-i vine să se lase bătut.
Culegem până la oare 2-3, pe urmă plecăm, stăm acolo toată noaptea în rând, măcar în atâta nu-ți face loc, măcar să fii de ajuns, nici loc nu e acolo. Dimineață îmbli repede ca furnicaric, să mai dovedești, să mai vin ceva, ca până la vreo 9-10 acum ia să vezi să culegi altul. Realizarea pe noi ne ușide. Să fie niște puncte de colectare, de așa minunat. Nu se gândesc, eu nu știu fac. Ministerul Agriculturii numai, nu mire, îmi pare că de și dacă dau bani cuiva, păi dau bani numai la fermierii mari, cum mii de hectare, sute, dar de-al de noi de ăștia cu 50 hectare, noi suntem în umbră, rămași în urmă. Așa-l cu un hectare de 8 și
Ministerul Agriculturii, pe care livadarii continuă să-l trateze ca pe o zeitate atotputernică, spune că și-a făcut parte de drum și le-a deschis țăranilor poarta spre piețele europene. Prețul de 6 euro pentru un kilogram, adică 120 de lei, este un stimulent cât se poate de convingător, doar că e nevoie să respecti rigorile acelei pieți. Gheorghe Panfil spune că deocamdată nu se încumetă să-și facă planuri atât de îndrăznețe.
Încă n-am încercat, fiindcă nici nu știu care e regulamentul, dacă spun cestit, nu m-am ocupat încă de întrebarea asta. Dar să trebuiască de studiat. De iarna să mă ocup și cu întrebarea asta.
Mihai Suvac, șef de direcție la Ministerul Agriculturii, spune că fermierii se obișnuiesc mai greu cu ideea că lor le aparține responsabilitatea și că nimeni nu îi poate absolvi de riscuri atunci când se apucă să cultive cireșe, de exemplu, niște fructe pe cât de profitabile, pe atât de pretențioase.
Ministerul nu are pârghii să influențeze piața. Noi suntem în piață liberă și unul când se lansează în afacere, în afară de producere, el trebuie să vadă la capăt, el trebuie să înceapă activitatea de la capăt. Unde ar să vândă? Și pe urmă să înșeapă, să pui cheie contracte, adică să fii sigur că are unde vinde.
Mihai Suvac se declară convins că o soluție pentru mici agricultori ar fi asocierea. Astfel le-ar fi mult mai ușor să tatoneze piețele, să găsească căile cele mai scurte și mai profitabile, împărțind costurile adiacente pentru obținerea de aprobări și certificate.
Riscul îi aparține producătorului. Dacă să nu aibă risc, este legea 257, privind organizarea pieței produselor agricole și agroalimentare. Și acolo e scris negru pe alb. Producătorii se întrunesc în asociații, pe filiera de produs. Fructe, legume, cereale. Acolo sunt și producători, și procesatori, și comercianți. Și ei se adună și își fac planul. Chiar că noi am să recoltăm atâta, atâta am să dăm la procesare, atâta am să vindem. Soluția e asociația.
Asocierea pentru care pledează oficialii de la Ministerul Agriculturii mai oferă un avantaj, obținerea mai lesnicioasă de subvenții pentru proiecte costisitoare. Experții din domeniu spun că depășirea cât mai grabnică a agriculturii parcelate conduce la tehnologizare și previzibilitate maximă, astfel încât țăranii să nu-și regrete îndeletnicirea ori de câte ori ajung să-și comercializeze roadele muncii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Alina Pisica.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne.
Presa online din România a reușit să înregistreze și comenteze demisia de astăzi a premierului moldovean Kiril Gaburici, după cum aflăm din revista Presei Românești, alcătuită de Tania Radu.
Ar fi frumos să fie ca în filme. Jurnaliștii au descoperit că prim-ministrul nu are diplomă de studiu, iar dezvăluirile din presă au provocat o anchetă și demisia oficialului. Însă în Republica Moldova rulează un alt film pe un alt scenariu, scrie George Damian în cotidianul Adevăr. Scenariul ar fi decuplarea completă a Republicii Moldova de Occident. Prin demisia lui Kiril Gaburici, dintr-o dată Fondul Monetar Internațional nu mai are cu cine discuta, cu cine negocia un eventual acord. Pe de altă parte, se declanșează o nouă criză politică și noi runde de negocieri între partidele parlamentare deja extrem de divizate. În fine, e vorba și de riscul revenirii instabilității valutare, ca atunci când valoarea euro crescuse de la 17 lei moldovenești la 28 de lei. Comentatorul mai spune că guvernul Gaburici era oricum de la bun început condamnat. Niciunul dintre angajamentele luate la instalare nu a fost îndeplinit, în condițiile în care susținerea comuniștilor a fost strict declarativă, fără să angajeze vreo responsabilitate. Așa cum a fost declanșată cu două zile înainte alegerilor locale, criza politică de la Chișinău va influența serios viitoarele negocieri pentru formarea unui nou guvern. Se mai arată în articolul publicat pe blogurile Adevărului. Criza politică și în România, deși premierul Victor Ponta nici nu a demisionat, nici nu a fost demis prin moțiunea de cenzură votată astăzi în Parlament. Fostul consilier prezidențial Alexandru Gusi spune într-un interviu acordat la ziare.com că situația este cu atât mai periculoasă cu cât e trăită ca o quasi-normalitate sau ca o boală cronică fără leac. Un rol cheie i-ar reveni președintelui Klaus Iohannis, care trebuie să devină urgent un Iohannis II, să-și schimbe, adică abordarea, să renunțe la iluzia că simplele lui calități umane, calmul, discreția, de pildă, ar fi suficiente. Deocamdată, România este, îl cităm pe Alexandru Gusi, o țară semi-guvernată cu un regim semi-democratic, aflată în plină criză de identitate, incapabilă să-și valorifice importantul potențial pe care încă îl are. Iar președintele, mai spune autorul acestui articol, trebuie să depășească ferm condiția de nou venit. Ce l-a apucat pe premierul român Victor Ponta să declare cotidianului britanic The Guardian că fără el, la Palatul Victoria, Rusia va destupa șampania? Se întreabă Cristian Câmpeanu într-un articol publicat în România Liberă, imediat după respingerea moțiunii de cenzură în Parlament. Jurnalistul este convins că Victor Ponta nu vorbește niciodată de capul lui, iar în acest caz, ipoteza ar fi că pur și simplu a formulat un șantaj la adresa americanilor. Ca argument, Câmpeanu amintește că Victor Ponta a avut o ieșire nervoasă, spune el, și în decembrie 2013 la reacția ambasadei americane la București după Marțea Neagră, o anume zi când Partidul Social Democrat a vrut să tundă legislația anticorupție. Premierul a amenințat atunci cu retragerea licențelor de operare ale companiei Chevron în România. De această dată ar fi vorba de ceva și mai sinistru, rezumabil, mai bine zis traductibil, cam astfel și îl cităm pe Cristian Câmpeanu. V-am lăsat să vă instalați bazele militare aici și să vă desfășurați forțele de descurajare a rușilor, dar situația se poate schimba oricând. Eu singur, ca lider al celui mai important partid, vă pot garanta că lucrurile rămân la fel, dar numai din poziția de prim-ministru. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Scriitorul Emilian Gălaicu Păun și-a lansat la Chișinău o nouă carte, antologia de poeme Arme grăitoare. Un reportaj de la lansarea de joi, semnat de Natalia Sergeev.
Adio arme grăitoare, în această manieră a la Ernest Hemingway, poetul și prozatorul Emilian Gălaicu Păun și-a luat rămas bun de la o selecție de poeme scrise în ultimii 24 de ani, de la prima plachetă Levitații deasupra hăului încoace. Anunțat drept spectacol de revistă pentru minte, inimă și literatură, la prezentare s-a adunat o librărie plină de critici literari și admiratori, printre care istoricul literar Aliona Grati, scriitorul Nicolae Rusu și actrița teatrului Eugen Ionescu Dana Ciobanu. Criticul literar Eugen Lungu l-a calificat pe Gălaicu Păun drept cel mai prolific autor al antologiilor. Poemele lui Gălaicu Păun se transformă în timp, a spus Lungu, comparând scriitorul cu un pictor francez care venea la Muzeul Louvre pentru a mai pune câte o tușă două pe picturile sale. Emilian Gălaicu Păun a spus că această antologie se vrea un loc de veci pentru 184 de pagini de poeme la care nu intenționează să revină cu retușări. Iată de ce ediția este nevarietur.
Există un dușman redutabil, eu însumi, pentru că am înțeles de foarte timpuriu că în literatură nu concurez cu nimeni. În literatură ai un singur partener care te ajută, este propriul tău spirit și un singur mare adversar pe care trebuie să-l învingi de fiecare dată, propria ta inerție.
Poetul și criticul literar român Aurel Pantea, în lucrarea Viziuni și sarcasme, descrie versul lui Gălaicu Păun drept un mesager al lucidității în care ironia își dă mână cu un scepticism amar. Totuși, abundența referințelor culturale și a aluziilor sarcastice pot crea dependență, spune Rodica Negru Cemortan, colegă de clasă cu Gălaicu Păun și medic de profesie. Ea recomandă cititorilor să consume poemele lui Gălaicu Păun ca pe vitamine, câte una pe zi.
Sunt solicitante. Una că sunt foarte profunde, pentru că sunt elitiste, pentru că sunt expresie unei erudiții extraordinare. Deci pentru publicul comun, să zicem, fără dicționar sau fără o search, o căutare pe Google, n-ai să înțelegi și nici asta nu o să te ajute. Și totuși poezia și cărțile lui sunt expresia sufletului lui și chiar merită să fie citite foarte atent și cu suflet.
Emilian Gălaicu Păun este unul dintre cei mai comentați autori din Republica Moldova și un veritabil fenomen literar. Stilistica postmodernă și intelectuală a avut un impact crucial asupra formării poeziei autohtone de la sfârșitul secolului 20. Scriitorul Dumitru Crudu spune că Gălaicu Păun este un autor înainte mergător și un deschizător de drumuri pentru poeții obzeciști.
În tot ce scrie urmărește de fapt același lucru, urmărește totul în raportul unei deveniri. Obiectul scriturii sale este devenirea. Devenirea ca om, devenirea existențială, ceea ce a reușit Emilian Gălaicu Păun în poezia, în proză, în dramaturgia sa, este să transforme viața în literatură, să-și facă din viața sa o operă literară.
Ce va urma după acest capitol sigilat e lesne de presupus. Proză, traduceri și prezentări generoase ale altor autori la radio. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș de la portalul dorledor.info cu știri din viața comunității evreiești.
Читатель на главной странице может прочесть любопытные заметки израильского социолога.
Cititorii vor găsi pe prima pagină însemnări curioase ale unui sociolog israelian într-un material denumit Cultura și sancțiunile. El este de părere că schimbul de sancțiuni între Statele Unite, Uniunea Europeană pe de o parte și Rusia pe de alta, are o influență negativă asupra relațiilor culturale dintre părți. Autorul mai scrie că aceste sancțiuni, pe care le consideră fără rost, împiedică realizarea mai multor evenimente culturale. Pe site găsiți publicat publicat un amplu interviu cu păunteanul nostru, criticul de film Naun Kleiman, cel care an la rând a condus Muzeul Filmului din Moscova. El își amintește de prietenii Basarabeni pe care nu i-a mai văzut din 1949, când a fost deportat împreună cu familia sa în Siberia. O delegație a comunității evreiești din Moldova a participat la Forul Mondial al Comitetului American Evreiesc. Aici au fost prezenți politicieni, diplomați, cercetători și experți din diferite domenii, care au discutat despre soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu și modul în care să se reacționeze în situațiile de antisemitism din Europa.
Cu temele portalului dorledor.info ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, pe care Valentina Ursu o consacră guvernării la nivel local, iar duminică ascultați în direct trei ediții speciale ale emisiunii Punct și de la capăt despre mersul alegerilor locale. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.